kao jedna od najzastupljenijih grana primijenjene psihologije u savremenom životu izdvaja se pedagoška ili takozvana školska psihologija. Reč je o primijenjenoj naučnoj disciplini koja je prvenstveno fokusirana na izučavanje svih segmenata koji se odnose na obrazovanje i vaspitanje učenika u obrazovnim institucijama. Samim tim su školski psiholozi uključeni u sve one aktivnosti koje podrazumevaju najpre procenu prilagođenosti deteta za pohađanje škole, pa u sve one aktivnosti koje su vezane za nastavu, sve do segmenta koji podrazumeva saradnju između učenika i njegove porodice sa kolektivom obrazovne institucije. Naravno, psiholozi koji su specijalizovani upravo za ovu granu te nauke nisu isključivo zaposleni samo u školama kao u obrazovnim institucijama, već i u domovima za smeštaj učenika ometenih u razvoju, ali i u različitim vaspitno-popravnim institucijama koje su namenjene deci školskog uzrasta te u mnogim drugim, uglavnom, državnim institucijama. Segment njihovog delovanja je usmeren i na proučavanje svih problema koji mogu da se jave u vezi sa izradom nastavnog programa, te su u obavezi da na adekvatne načine ukažu nadležnima u obrazovnoj instituciji na njih, ali i da ukažu na sve one probleme koji se odnose na organizaciju nastave, odnosno predavanja i same metodike nastave. Također, proučavaju i kakav je odnos učenika prema nastavnom kadru, te adekvatnim sredstvima nastoje da ga poboljšaju, a sa stanovišta pravila pedagoške psihologije. Sve ovo spada u radne obaveze pedagoškog psihologa, koje je on u obavezi da ispunjava. Naravno, postoje i stručnjaci koji su primarno usmereni na teorijski deo ove grane psihologije. Upravo oni su i tvorci brojnih tekstova iz oblasti pedagoške psihologije, kojima nastoje da približe sva saznanja iz ove oblasti, kako svojim kolegama, tako i svima onima koji su zainteresovani za izučavanje ove grane psihologije. Prema opšte prihvaćenoj definiciji, pedagoška psihologija, koja se često naziva i školska psihologija, zapravo proučava uticaj odgoja i vaspitanja dece na njihovo obrazovanje, to jest nastoji da utvrdi sva pravila i zakonitosti koje predstavljaju vezu između odgoja, odnosno vaspitanja i ponašanja dece u okviru jedne obrazovne institucije. Pored toga, zadatak psihologa, koji je specijalizovan za ovu naučnu disciplinu, jeste da pronađe što primamljivije, a samim tim i efikasnije metode, koje će motivisati decu i privoliti ih da bolje uče. Isto tako, pedagoški psiholog bi trebalo da je uključen u praćenje kako svog deteta, tako i u praćenje čitave zajednice dece u kojoj obrazovnoj instituciji, odnosno da na nivou svakog odeljenja ponaosob proučava kakav odnos oni imaju prema nastavnicima i gradivu, to jest učenju uopšte, te da prema pravilima pedagoške psihologije pronađe modalitet za poboljšanje njihovog međusobnog odnosa sa jedne strane i odnosa prema nastavnicima, odnosno gradivu i učenju sa druge strane. Iz tog razloga je neophodno da svaki stručnjak iz ove oblasti neprekidno nadograđuje svoje znanja, te da bude u toku sa svim novostima iz sveta pedagoške psihologije. To može da postigne na više načina, to jest pohađanjem različitih seminara i treninga koji se organizuju kako na lokalnom, tako i na svetskom nivou, ali i čitanjem, pa i pisanjem tekstova iz oblasti pedagoške psihologije sa ciljem upoznavanja kolega sa najnovijim dostignućima iz ove oblasti. Budući da je i u svetu pedagoška psihologija u ekspanziji, sve češće se radi i prevođenje tekstova iz oblasti pedagoške psihologije, čiji su autori svetski priznati stručnjaci iz ove oblasti. A uzevši obzir da takvi tekstovi uglavnom spadaju u stručne, te da su pisani jezikom koji je specifičan, vrlo je važno i da se prevođenje prepusti stručnjacima koji su specijalizovani upravo za prevod tekstova iz oblasti pedagoške psihologije. Ako želite da dobijete najbolji i najkvalitetnije urađen prevod tekstova iz oblasti pedagoške psihologije sa nekog jezika ili na njega, vrlo je važno da taj rad prepustite stručnjacima prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji su posebno obučeni za prevod ovakve vrste tekstova i koji uz to imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu i najkompleksnije tekstove iz ove oblasti. Naši prevodioci će za vas prevesti bilo koji tekst iz oblasti pedagoške psihologije sa srpskog na odabrani strani jezik ili u obrnutom smeru, a pored toga možete zahtevati i prevođenje tekstova iz oblasti pedagoške psihologije sa jednog stranog jezika na drugi koji je također strani. Što se izbora jezika tiče, verujemo da će kod nas svako pronaći upravo onaj za koji mu je i potreban prevod, jer se u našem timu nalaze prevodioci za preko 35 jezika koji se govore širom sveta. pored onih koji spadaju u najčešće tražene jezike za prevod, kao što su francuski, nemački, engleski, španski i italijanski, kod nas možete dobiti najbolji prevod tekstova iz oblasti pedagoške psihologije po najpristupačnijim cenama sa ili na češki, portugalski, poljski, finski, švedski, slovački, holandski, japanski, kineski, ali i ruski, korejski, ukrajinski, grčki, turski, slovenački, hrvatski, estonski, pakistanski, arapski i mnoge druge jezike. Vaše je samo da nam dostavite sav potreban materijal koji želite da prevedemo, te da navedete posebne zahteve ukoliko ih imate. U ovom slučaju to znači da imate potrebu za takozvanim hitnim prevodom, što podrazumeva prevod u roku koji je dosta kraći od onoga koji vam ponudi predstavnik Akademije Oxford sa kojim se dogovarate oko svih detalja u vezi sa prevođenjem tekstova iz oblasti pedagoške psihologije. Ako i vi imate potrebu za hitnim prevodom, najprije je važno da to i naglasite, a odmah zatim i da nam što pre pošaljete materijal, kako bismo ispoštovali vaš zahtev te vam dostavili prevedene tekstove u roku koji ste zahtevali. A tekstove možete doneti lično u našu poslovnicu, i to u bilo koju od preko 20 koliko ih trenutno ima u Srbiji. Možete ih iskenirati pa nam u elektronskoj formi poslati na mail, odnosno kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Vrlo je važno da prilikom dogovora sa našim predstavnikom naglasite i kako želite da mi vama pošaljemo prevedene tekstove, odnosno da li želite da ih preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo na mail, to jest kurirskom službom na adresu koju navedete. Usluga slanja kurirskom službom nije uračunata u cenu prevoda, tako da se naplaćuje potpuno nezavisno od nje. Zvaničan prevodilački standard, koji poštujemo i mi, pod jednom stranom prevoda podrazumeva 1800 slovnih mesta teksta sa sve uračunatim razmacima. Jedino se u slučaju hitnog prevoda uz osnovnu cenu obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija se visina određuje prema broju strana teksta i dužini roka koji klijent zahteva za izradu prevoda. Uz kvalitetan i maksimalno profesionalno urađen prevod, te povoljne cene po kojima smo poznati, svim našim klijentima garantujemo i tajnost podataka, odnosno zaštitu materijala koja nam dostave na prevod od bilo kog vida zloupotrebe. Na sva dodatna pitanja vezano za prevođenje tekstova iz oblasti pedagoške psihologije ćemo vrlo rado odgovoriti kada nas kontaktirate.